Бишкекте саат 8, Оодо Азаттык радиосу. Нарында суу каналын акыр чикирден тазалоо үчүн люкка кирген 3 кызматкер газга ууланып каза болушту, экөө ооруканага түштү.
Акыркысы карап калат, чыга албай калган. Анан ал кире калат, эч ким кайтпай эле. Анын артынан кийинки бала кире калат, ушинтип бешөө кирип кетип атат да. Экөөнү сактап калып, үчөө ошо дүмө болуп калды да.
Бүгүн кыргыз адабий коомчулугу мындан 8 жыл мурун дүйнөдөн өткөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүүдө.
Ал киши аз сүйлөчү, бирок абдан саз сүйлөчү. Ошо жерде губернаторлорду сындап атат. Силер Далай Лама болуп калдыңар. Ушуларга мамилени өзгөртсөңөр, элди кабыл алганда.
Казакстанда Актөбө окуяларына тийиштүү деп шектелип дагы 5 киши жок кылынды. Ошондой эле бул жарым саатта жума намазга кошумча убакыт берүү талабы боюнча дагы биз жана дин берүүсүндө кенен кеп кылабыз. Бүгүн жума 10-июн. Микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто июнь айынын июнь окуясында каза тапкандарды эскерилди. Ош шаарында 2010 жылдагы июнь окуясында каза тапкандарды эскерүүгө маркумдардын үй бүлөлөрү, жакындары, жабыркагандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишти. Митинг реквиемде энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюлуп, улуттар аралык ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Вице-мэр Замирбек Аскаров 2010 жылы жеке кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн сөзүнө кирип, араздашкан эки элдин мамилеси бүгүн мурдагы калыбына келип, ынтымак, ырашкердик менен чогуу жашап жатканын айтты. Аны менен катар бийлик өкүлдөрү Ош окуясында каза болгондордун үйлөрүнө барып Куран окутушту. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукулуу ар кандай деңгээлде жараат алган. Евробиримдиктин айрым жетекчилери Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганга жооп кайтарды. Осмон империясы армяндарды геноцид кылган деп добуш бергени үчүн Эрдоган немис депутаттарын кескин сынга алган. Түркия президенти Бундестагтын 11 түрк улутундагы депутатын биринчи дүйнөлүк согуш учурунда каза тапкан 1,5 миллион армяндардын кырылышын геноцид деп атагандыгы үчүн каны бузулгандар деп атаган. 9-июнда немис парламентинин төрагасы Норберт Ламмерт бул аша чапкандык деп билдирди.
Das ein demokratisch gewählter Staatspräsident.
21-чи кылымда демократиялык жол менен шайланган президент мынчалык корой сын айтат деп эч качан ойлогон эмесмин. Анын Бундестагтын эл өкүлдөрүн каны таза эмес дегени ашкере чапканы, деди Норберт Ламмерт. Эрдоган өз кезегинде Германиянын эл өкүлдөрүн принципсиздер деп сындап, алар Түркия күрөшүп жаткан күрдтөрдүн жумушчу партиясын колдоо аркылуу терроризмге жан тартып жатышканын айтып чыккан. Ламмерт мындай айыптоолорду жүйөсүз деп баалады. Түркия президентин Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц да сынга алып, өзүнүн катуу тынчсыздануусун билдирди. Ал Эрдогандын мындай кескин айыптоолору эл аралык мамилелерге кедергисин тийгизбей койбойт деп кошумчалады. Баткен облусунун Лейлек району менен чектешкен Тажикстандын Сада айылында 10-июнда күйүүчү май ташыган автоунаа өрттөнүп кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ырасташты. Алдын ала маалыматтарга караганда, өрт бир машинеден экинчисине май куюп жаткан учурда чыккан. Бул тууралуу министрликтин маалымат катчысы Абдышарип Бекелов.
КАМАЗ үлгүсүндөгү бензин ташып автоунаа бар, 30 тонна бензини менен толук күйүшкөн. Ошондой эле анын жанында жайгашкан жыгач сумуштер жабылган аянты 24 чарчы метр келген 2 кабаттуу курулуш чарбанын чатыры да кошо күйүп кеткен.
Каргаш алуу окуядан кыргызстандык бир жаран жабыркап ооруканага жеткирилген, ал Тажикстанга күйүүчү май алып бараткан деген маалымат бар. Обама Ауганстандагы АКШ аскерлеринин ыйгарым укуктарын кеңейтти. Президент Барак Обама Ауган күчтөрүнө Талибанга каршы күрөшүүгө жардам көрсөтүү максатында Ауганстандагы АКШнын аскерлеринин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү колдоду. Бул аба күчтөрүнүн да көбөйүшүн шарттайт деп Reuters агенттиги жазып чыкты. Эгер буга чейин АКШ аскерлери операцияларда Ауганстандын атайын аскерий күчтөрүн гана коштоп жүргөн болсо, мындан ары алар жалпы Ауган аскерлерин коштоп жүрүүгө мүмкүндүк алат. Ал эми кайсы операцияга кандай күчтөрдү коштоп жүрүүсүн Американын Ауганстандагы командири генерал Джон Николсон чечет. Мурун АКШнын аскерлери талиптер Ауган аскерлерине оор зыян тийгизүү коркунучу пайда болуп атканда гана кийлигишип, жардамга келүүгө уруксаты бар болсо, эми алар талиптерге каршы чабуул учурунда да көмөктөшүп, алдын алуу мүнөзүндөгү операцияларга катышууга жол ачылат. Түркмөнстандын Лабаб жана Мари облустарына Ауганстан чек арасында каза тапкан 27 аскердин сөөктөрү жеткирилди. Маркум жоокерлер милдеттүү аскердик кызмат өтөп жатып, талиптер менен салгылашта мерт кеткени айтылууда. Альтернативные новости Түркменистана басылмасы тараткан кабарга ылайык, окуя май айынын башында болгон, бирок коомчулукка эми гана жарыяланды. Бул тууралуу расмий маалымат каражаттар уюмгат элек. Бийликте каза тапкандардын жакындарына көңүл айтканы же кандайдыр жардам көрсөткөнү да маалым эмес.
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Баардыгын Азаттык Чекит Кежи сайтынан окуңуз. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Күндүн табы 13 июнга чейин суубай турганын, ага кошумча нөшөр жаан жаашы ыктымалдыгын синоптиктер болжолдошууда. Мындан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүндүгү эскертилүүдө. 11 июнда күндүз кээ бир тоолуу аймактарда жаан жаап күңгүргүрөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүзү 30-35, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош жана Жалбатта түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Алими Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 болсо, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2-+3 чейин көтөрүлөт, күндүз 10-15 градус жылуу. 11 июнда Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 21-23, күндүз 33-35 градус ысык дешет синоптиктер. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө келели. Нарында суу каналын акыр чикирден тазалоо үчүн люкка кирген Нарын суу канал мекемесинин 3 кызматкери ууланып каза болушту. 2 кызматкер ооруканага түштү. Болжолдуу маалыматтар боюнча кайгылуу окуяга суу түтүктөр жарылганда чыккан биогаз себеп болгон. Бул окуя боюнча облустагы тийиштүү мекемелер атайын комиссия түзүп иликтөөгө киришти. Ал эми аталган ишкананын жетекчилиги ууланган кызматкерлер эрежелерди сактаган деп жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Окуя 9 июнда кечки саат 5:00 болгон. Нары шаарындагы суу түтүктөрүндө авариялык абал катталып, аны оңдоого шаардык суу канал ишканасынын 5 кызматкери барган. Аталган ишкананын жетекчиси Нурлан Максуталиевдин айтымында, оңдоо иштери 2 сааттан ашык убакытка созулуп, иштерин бүтүп келе жатканда болгон.
Баарычы бригада чыгып, бир бала эле артында калган. Ошол чыгып келатып, анан тиги эң акыркысы карап калат, чыга албай калган. Анан ал кире калат, эч ким кайтпай эле. Анын артынан кийинки бала кире калат, ушинтип бешөө кирип кетип атат да. Экөөнү сактап калып, үчөө ошо жумуу болуп калды да. Ири эле турган жерге просто тигиле чыгып келатканда бир дабыш чыгыптыр да, ушу прорыв болду деп пока алдын ала иликтөөнчө айтып атабыз. Себеби ал жерди баары экспертиза менен барып карайбыз да. Озыка, спецсия одеждасы буктары бар да.
Максут Алиевдин ишендиришинче, люкка кирген 5 кызматкердин баарысы коопсуздук эрежелерин сактаган. Противогаз, озыка сыяктуу кийимдери бар болчу. Бирок ошого карабастан белгисиз себептерден улам думууп калышкан. Бирок окуя болгон жерге барган облустук өрткө каршы кызматынын куткаруучусу Элдияр Кайдылдаев коопсуздук эрежелери сакталбагандыгын байкаган.
Буга чейин мындай окуя катталган эмес. Бул деген техникалык коопсуздугун эрежелерин бузушкандыктан кыянат чыга элек божомолу.
Ал эми аман калган 2 кызматкер тез жардам менен Нарын облустук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Учурда алардын абалы канааттандыраарлык, дейт оорукананын жетекчиси Мурат Алиаскаров.
Тяжелый состояниеда болчу, без сознания келген. Азыр акыбалы жакшы, эсине келди, толук эсинде. Место времени ориентировка алат. Суроолорго так жооп берет. Бүгүн же эртең уже башка отделенияларга которулат. Острое отравление биогазами да. Анан чисто канализационный системанын эмесиндеги газ болуп, ачык газ болот да. Ошондон острое отравление болгондо и вот подозревается сероводородом отравление. Достаточно 70 минут. Вот эле, вот эле деме. Анан баласы 5-7 мүнөт абасы араң чыдайт да чыдаса.
Суу канал ишканасынын 3 кызматкеринин өмүрүн алган бул окуяны иликтөө үчүн облустагы тийиштүү мекемелерден атайын комиссия түзүлдү. Эми бул өндүрүштүк кырсыкка комиссия баа берген соң тыянак чыгарылат, дейт Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын эмгек инспектору Жаңыл Чобиева.
Бүгүнкү күндө иликтөө иштери башталып атат, азыр тергөө иштери жүрүп атат. Бизге билдирүү келип, Нарын региондук экотек инспекция башкармалыгына билдирүү келип түштү. Бул боюнча биз азыр техника коопсуздук эрежелерин сакталгандыгы, сакталбагандыгы боюнча азыр эч нерсе деп айта албайбыз. Анын жыйынтыгы бул комиссия түзүлөт. Ошо комиссиянын негизинде буйрук чыгып, комиссия түзүлгөндөн кийин ошонун териштирүүнүн жыйынтыгы менен гана айта аласыз.
Буга чейин Бишкек шаарында үстү ачык турган канализация түтүгүнө капсудан түшүп кетип каза болгон учурлар бирин экин катталганы болбосо, андан чыккан уулуу затка уулангандар болгон эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мен бу бул бийди мен колдогондорго бийлеп берем.
Америкага жетелеген Нургазынын кыялы.
Сүрдөп атам да азыр. Аз чыкканда же кызарып кетем, ушул сыяктуу болом да.
Азаттык жеңген интернет Оскар сыйлыгы.
Америкада жалкоо кишиге гана жумуш табылбайт да.
Океандын ары жагындагы мекендештер, алардын чеке жылыткан ийгиликтери жана көйгөйлөрү.
Ийгиликтүү жерлерде, чоң жерлерде иштеген биздин кыргыздарыбыз бар.
Оо, аэропортто чейин сүйлүп тосуп алам кыргызстандыктар келсе.
Уланбек Эгизбаевдин кыялдагы Америка тасмасын бүгүн 21:30 ЛТРде Азаттык Плюстан көрүңүз.
Эң башкысы баары жакшы болот, баары. Бай, гудбай.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн кыргыз адабий коомчулугу мындан 8 жыл мурун дүйнөдөн өткөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерип жатышат. Мындай эскерүү иш-чарасы Улуттук Илимдер Академиясында да өтүп, соңунда акын жазуучу илимпоз окумуштуулар ата бейитке барып Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Залкардын замандаштарынын эскерүүсү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянында.
Иш-чаранын башында Чыңгыз Айтматовго жана анын чыгармаларына арналган даректүү тасма көрсөтүлдү. Тасмада улуу жазуучунун жашоосундагы айрым бир ирмемдер, анын чыгармаларынын негизинде жаралган фильмдерден, спектакльдерден үзүндүлөр камтылган экен. Чыңгыз Айтматов менен 15 жыл жазуучулар бирлигинде бирге иштеген Теңдик Аскаров Чыңгыз Айтматовдун жеке адамдык сапаты тууралуу кеп салды.
Ушул жазуучулар союзуна келген учурда дайым эле келе берчү эмес, анын убактысы да болчу эмес. Кээ бир таанышмасызлерге катышып өзүнүн пикирин айтчу. Эмчинин айтыш керек, кээ бир аксакалдар бар эле чүкөмө кээде тийишкен учурлары болгон. Кээде жөндөн жөн эле айтылса айтылбаса дагы. Мына ушулардын баарын угуп туруп, Чыңгыз Төрөкулович эч качан ачууланган эмес, эмоцияга берилген эмес, жөн гана калыс сөзүн айтып, акырын гана айтып ошолорду оппоненттерин жеңип кетчү. Мен ошону бир нече жолу ушуга күбө болдум.
Илимдер Академиясынын вице президенти Алтай Бүрбаев Чыңгыз Айтматовдун улуу ойчулдугу элинин эле эмес жалпы адамзаттын жан дүйнөсүндө боло турган терс көрүнүштөрдү көрө билип жазгандыгын айтып, мындан сырткары Айтматовдун элчилик кызматына жана мамлекеттик ишмердигине баа бергендер жок болууда деген оюн билдирди.
Анын депутат болуп союздун Жогорку Советтин депутаты бир нече жолу болгону, биздин ал жердеги сүйлөгөн сөздөрү ушул жөнүндө иликтенген жок. Аэлде дагы шедевр сөздөр бар. Мисалы мен бир эле сөзүн айтып коеюн. Университеттин ректору элем, биринчи созоктун эл өкүлдөрү жөнүндө депутат элем. Агыш аз сүйлөчү, бирок абдан саз сүйлөчү. Сессияда сүйлөп, анан критиканы да азайтчу, бирок айтканда токоевтер жерин айтчу да. Ошол жерде губернаторлорду сындап атат. Силер далай лама болуп калдыңар. Ушуларга мамилени өзгөртсөңөр, элди кабыл алганда силер кабыл албасаңар деле керек деп анан катуу сындаган эсимде.
Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыган Эркебаев кыргыз мамлекети 25 жыл бою бутуна туралбай жатканына кейип, эгемендик алган жылы Жогорку Кеңеш Чыңгыз Айтматовду өлкө президенттигине сунуш кылганын, бирок ал өзү эки себептен улам бул кызматтан баш тартканын айтып берди.
Дагы эле ушул баарында эле суранып жүрөбүз, дагы эле туралбай атабыз, дагы эле көрүнүп арызданып жүрөбүз. Мен муну айтып атканым, Жогорку Кеңеште 90-жылы биз президенттик кызматты изгенде ошол кийинде койсок деп көп талаш тарта болгон. Ошондо чыгарткан акчаны төрөбүзгө тарыхан ал киши биринчиси менен чыгармасы дамын канча дама убакыт керек өзүмдүн сүйүктүү ишине алайын деп, анан экинчиси жашым дагы бир топ кубарып калды деп, анан анча мынча ден соолугуна карайын деп ушу эки себепти таанып макул болбой анан тиги Аскарга карашты.
Филология илиминин доктору Лайли Үкүбаева бул жыйында негизинен Айтматовдун чыгармачылыгынан башка кырлары тууралуу сөз болгонун, кийинки мезгилде залкар жазуучунун мамлекеттик ишмер катары калтырган изи изилденбей жатканы кайра-кайра айтылып жатканын белгиледи.
Бүгүн ушул маселе боюнча дагы тиги ата бейитке барганда зыяратта дагы сөз болду. Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы Акбар Рыскулов дагы бул маселеге токтолду. Себеби ушул саясаттагы дипломатиялык мамилелердеги Айтматовдун орду, Айтматовдун аткарган ат көтөргүс иштери, анан Кыргызстандын эгемендүүлүк мезгилде, андан мурунку мезгилде калыптанышында өнүгүшүндө кошкон салымдары. Булардын баары чынында изилден эле бир чоң маселелер да.
Лайли Үкүбаева Чыңгыз Айтматов таануу үчүн бир борборго бириккен атайын институт ачылышы зарылдыгын, ал жазуучуну ар тараптуу изилденге ылайыкташы керек деген оюн билдирди. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Шекер айылында жарыкка келген. 2008 жылы 10 июнда көз жумган. Коомчулук жазуучуну жыл сайын эки жолу, 12 декабрь туулган күнүндө жана 10 июнь каза болгон күнүндө эскерет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман уктуруубузду улантып, эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Ошто июнь окуясынын курмандыктары эскерилүүдө митинг реквиемде энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюлуп, улуттар аралык ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Евробиримдиктин айрым жетекчилери Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганга жооп кайтарышты. Осман империясы армяндарды геноцид кылган деп добуш берген үчүн Эрдоган немис депутаттарын кескин сындаган. Баткен облусунун Лейлек району менен чектешкен Тажикстандын Сада айылында 10 июнда күйүүчү май ташыган автоунаа өрттөнүп кетти. Венгриянын баш калаасы Будапештте бүгүн Манас дастанынын венгер тилиндеги китебинин бет ачары болуп өттү. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстандын атайын кызматы бүгүн Актөбө окуяларына байланыштуу издөөдөгүлөрдүн бешөө жок кылынганын билдирди. Сүйлөшүү учурунда террористтер ыктыярды колго түшүп берүүдөн баш тартышып ок атышты. Спецназдын чабуул учурунда Батирдеги төртөө жок кылынды деп баяндалат Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө. Дагы бир шектүү Миясаядов жана Арынов көчөлөрүнүн кесилишинде өлтүрүлгөн. Ал жердеги атышууда коопсуздук күчтөрүнүн 2 кызматкери жеңил жаракаттарды алышканы маалымдалат. Комитеттин билдиришинче, карапайым эл жана күч түзүмдөрлөр арасында жоготуу жана улуттуу жаракатка кабылгандар жок. Комитет өлтүрүлгөндөрдүн тек жайы аныкталды деген менен алардын аты жөнүн дале атай элек. Бул арада Казакстандын спорт жана маданият министрлигинин дин иштери боюнча комитети башка өлкөлөрдүн аймагында террордук иштерге катышкан адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча сунушун президентке жөнөттү. Ушул тапта окуя болгон жерде жүргөн Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Жанагүл Жүрсүн менен бир аз мурда байланышкан болчубуз. Ал шаардагы акыркы жагдай боюнча буларды айтып берди.
Актөбөдө дал казиргі таңда ресми акпараттан көрө бейресми акпараттар өтө көп. Ресми акпарат таратушу бир гана дерек көзү болуп, Улуттук коопсуздук комитетинин баспасөз кызметин гана болуп отур. Буган дейин ички иштер министрлигинин баспасөз кызметин гана акпарат тараткан болатын. Жергиликтүү ресмий органдар, ички иштер департаменти, акимдик, болмаса башка да кызметтер, тыпты эң аягы анау ауруканадагы аурукананын баш дарыгерлеринин өзү акпарат таратуудан баш тартып отур. Актөбөлүк журналисттерге акпарат алуу өтө кыйын болуп тур казиргі таңда. Буну ресмий органдар тергөөдүн, арнайы операциялардын, күчтүү курумдардын жумушуна кедерги келтирмек деген ниеттен жасап отургандарын айтады. Бирок өздөрүңүз да билесиздер, ресмий акпарат аз болгон кезде көп жагдайда жанагы бейресмий акпарат көбөйүп кетет, ал элдирилип кетет.
Бейресмий маалыматтар көп тарап атат деп атпайсызбы? Демек, ушагайын кандайдыр бир элди дүрбөлөңгө салчу маалыматтар дагы бар болушу ыктымал экен да?
Арине, албетте. Осыдан бирнеше жыл мурунга Ресейде түшүрүлгөн видеолорду тарап жатыр. Бул Актөбөдө болгон экен, спецоперация кезинде, арнайы операция кезинде деп. Элдин баары осындай акпараттарга сенип үйлөрүнөн чыгууга калдык деп жазып жатыр әлеуметтік желілерде. Дүрбөлөңгө түшүп калды бираз.
Мына ошол шектелгендердин бири эки көчөнүн кесилишинен атылды, өлтүрүлдү деп атат да. Ошол ок атышуу болсо керек ошол жерде. Элдин үрөйү кандай азыр? Коркуп атышабы? Мына үйүнөн чыкпай калдык деп атышат деп айтып атасыз. Мына жалпы абал кандай элдин арасында?
Радикалды исламды устануучулар деп айтылган азаматтардын, бүлүкчүлөр деп айтылган азаматтардын колдоруна каруу алып калан ишинде жүргөнүн көрүп отурмуз го. Осыдан кийин баласы бар, отбасы бар ар бир адамдын боюнда үрөй пайда болот. Мисалы, көшөгө чыгып, кез келген пайтерде алар жалга алып, кез келген жерде отуруу мүмкүн го деген коркунуч болот. Бул заңдык сыяктуу менимче.
Азыр мындай көчөгөйдө ээн эркин басып жүргөн адамдар сейрекпи?
Жок, сейрек деп айта алмайм, бар. 6 маусым күнү көчөдө мүлдөм адам болмой калган, азыр бар.
Ушул тапта Актөбө шаарында жүргөн Азаттыктын казак кызматынын журналисти Жанагүл Жүрсүн мына ушундай маалымат берди. 5 июнда Актөбө шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер бир убакта чабуул жасашкан. Акыркы маалыматтарга ылайык, Актөбөдө 5 июндагы куралдуу чабуулда жана ага шектүүлөрдү кармоо боюнча операция учурунда каза болгондордун саны 25 жетти. Анын 7 жай тургундар, 18 чабуул жасады делгендер. Бийлик кол салгандар салттуу эмес диний агымдын жолун жолдогон радикалдар деп атоодо. Шаршембиде президент Нурсултан Назарбаев кандуу окуя боюнча элге кайрылып, курал көтөргөндөрдү экстремист деп, алар өлүм жазасына тартылышы керектигин билдирди. Уктурубуз деме биз жана дин темасы менен уласак, азыркы учурда динчилдердин жума намазга кошумча убакыт берүү талабы кызуу талкууланып жаткан чагы. Бирок кээ бир серепчилер өлкөдөгү исламдашуу муну менен эле чектелип калбаганын, керек болсо бийликтин да исламдашып жатканын, дин саясий чайкоочулукта кеңири колдонула баштаганын айтышууда. Алардын бири коомдук ишмер Нарын Айып жакында жарык көргөн макаласында кыргыз бийлигинин исламга карата мамилесин сындап чыккан эле. Серепчинин мындай пикирлеринин чоо жайын анын өзүнөн экспертибиз Мамытбек Мырзабаев тактады. Эмесе көңүлүңүздү азаттыктын биз жана дин берүүсүнө буралы.
Март айынын аягында жарык көргөн макалаңызда Кыргызстанда исламдашуу жараянынын эки багытта жүрүп жатканын айттыңыз эле. Башкача айтканда, биринчиден коом, Катардагы эл исламдашууда деп айттыңыз. Ал эми экинчиси болсо, бийлик өкүлдөрүнүн, жогорку бийликтин да исламдашууну колдоп жатканын баса белгиледиңиз да ошол макалаңызда. Алгач бийликтин исламдашуусу жөнүндө сүйлөшсөк, бийлик жетекчилеринин динге берилүүсүн кандай деп баалайсыз? Өзү мисалы көпчүлүгү намаз окуп атат, ажыга барып, умрага барып келип атышат, мечит салдырып атышат. Бийлик өкүлдөрүнүн исламдашуусуна кандай карайсыз? Жана макалаңызда айткандай, чындап эле бийликтегилер динди колдонуп мусулмандардын сезимдери менен ойноп жатышабы?
Чайкоочулук көп. Ар ким эч нерсени түшүнбөй эле дин менен чайкоочулук кылып жатат. Дин эмне экенин аягына чейин түшүнбөй эле. Конституция боюнча дин менен мамлекет бири-биринен алыс, ажыратылган. Мамлекеттик бийлик диндештирилбеген деп эле түшүнүш керек да, ал баягы ошону түшүндүрөт.
Сиз айтпайсызбы, чайкоочулук бар депчи, динди чайкоочулукка колдонуп атышат деп, э? Кандай капитал, кандай пайда табыш үчүн колдонуп атышат мисалы?
Сырттан таасир бир топ, ушул акча, коррупция болот баягы мына. Дин деп сүйлөп көкүрөгөн, көк урган адамдар ажылык менен эмне кылып атышат? Бир муфтийди өлтүрүп салышты. Муфтияттын ичи кандай гана ыплас коррупцияга толуп кетти. Анан кайсы дин жөнүндө, кайсы тазалык жөнүндө сүйлөй алат ушундай адамдар? Укугу жок аны сүйлөй тургандай. Аны түшүнбөй эле элдин баары дин деп баягы бир кийимди айтат. А биз болсо 100 жыл мурда ушундай болгон экен деп эле айым үчүн биз 100 жыл артка кайрылыш керекпиз. Андан бери канча мезгил өттү, канча өнүгүү болду, биз таптакыр башка 21-чи кылымда жашап атабыз да.
Эми үчүн өзгөрүү болду.
Канча өзгөрүү болду? Эми үчүн биз 100 жыл мурда ушундай болгон экен же 80 жыл, 30 жыл мурда болгон экен ушундай болуш керек деп айым үчүн.
Макалаңызда да айтыпсыз да, мисалы мусулмандардын эле көзүн карап атат дегендей кылыпчы, бийлик мусулмандардын көзүн карап
атат. Ошол жака тартып атпайбы? Мамлекеттик ишке же башка бир иштерге жардам берсе жакшы, өнүгүүгө. Артка тартып атсанын кереги эмне андай нерсенин?
Бирок мамлекеттик бийлик негизи эле динчилдердин, айталы ошол эле мусулмандардын диний сезимдерине карап да саясат жүргүзөт да. Башкача айтканда, алардын диний муктаждыктарын, диний
жүргүзсүн, заманбап болсун да. Баардык алдыңкы технологияларды пайдалангандай илимге дагы кошсун да салымын. Эмне үчүн өнүгө албайт экен дин? Христиандык университеттерде эң алдыңкы илимий ачылыштар болуп атпайбы? А биздикилер баягы көлөш кийсе ошол жакшы экен, артка жылып. Азыркы канча заман дамбал кийип алса эле ошол жакшы болуп калып экен. Эмне үчүн анын кандай тиешеси бар ал кийимдин динге таптакыр? Эмне үчүн бетин жабыш керек экен? Адамзат үчүн бир пайда келтириш керек да. Жалаң эле өзүнүн айланасындагы ошол эски баягы Салижан Жигитов айткандай, кыргыздардын көзү желкесинде деп айткан. Эмне үчүн биз артта калгандан башканы эчтемени билбейбиз? Эң негизги маселе, эгерде заманбап болоюн десе биздин диний ачылар жана динге ишенгендер, алар конкуренцияга дуушар болот. Христиандардын өнүккөнү менен алар менен тең телеше албайт. Ошон үчүн эскини айтат. А эскинин фонунда өзү кыйын болуп көрүнө алат. Алдыңкы нерселерди ошолорду алып, ошолордон үлгү алгандын ордуна биз эскини гана ушул эмнегедир мынабу Пакистан, Ооганстан же жанагы араб мамлекеттерине бар, ошолордун айтканын эмес, ошолордун кийингенин жакшы түшүнбөй эле ушундай кийине турбайбы деп эле.
Ага ханга университет ачууга уруксат бергендиги үчүн бийлик сынга дуушар болуп атат да. Мамлекет ушуга уруксат берип атат деген пикирлер да айтылып атат.
Исмаилиттер чын эле башка дин жагынан, бирок алар исмаилиттик университет ачкан жок да. Алар жалпы университет ачып атат. Ал жакта физика дагы, математика дагы баары болот да, туурабы?
Ооба.
Ошону сынга алып, эмне үчүн алардын университетин ачып атат дегендер өздөрү университет ачпайбы андай болсо? Ача алат бекен ошондой
университет? Ошол деңгээлде дедиңиз.
Ошол деңгээлде, ошончолук шарт түзүп, жанагыдай имараттарды куруп эми жалпы илим өнүкпөй атпайбы, жалпы маданият өнүкпөй атпайбы?
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берсин угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз коомдук ишмер Нарын Айып менен Кыргызстандагы исламдашуу жараяндары жөнүндө маек куруп жатабыз. Эми Нарын мырза, сизге окшогон коомубуздун интеллигенциясын түзгөн катмарды Кыргызстандагы исламдашуу жараяны кооптондурабы?
Кооптондурат, анткени бир жактуу болуп кетип баратат. Экинчиден, алар чыңты эмес болуп баратат. Бир аларга каршы же каршы дагы эмес, кичине эле мына карап койсоң, бул эмне деген сыяктуу бир кызыгып койсоң, эмне үчүн бизди мазактап атасыңар, эмне үчүн бизге тийишесиңер, эмне үчүн тигинтесиң, мынтесиңер деп чыгып атышат. Ажылдап, ажылдап маданият деген жок болуп атпайбы? Мен жазагандан башканын баары туура эмес деп эсептейт. Эмне үчүн андай болуш керек? Ошондой 21-чи кылымда андай эмне үчүн деги эле ошондой деңгээлге биз түшүп кеттик?
Негизи мамлекет ушундай, сиз айткандай ушу кооптуу жагдайга баратканыбызды билет деп ойлойсузбу?
Билмек турсун билет да.
Бирок эмнеге чара көрүлбөйт анда?
Пайдалуу болуп атат да. Канчалык эл караңгы болсо, ошончолук бийлик үчүн жакшы болуп атпайбы?
Бул баардык бийликтер эле чындыгында ошондой да,
баардык эмес. Ошондой авторитардык гана ыкма менен башкара алган бийликтер үчүн ошондой. Демократиялык мамлекет андай эмес да. Демократия болсо конкуренция болуш керек да.
Өзү кандай десем, билесиз, ушундай бир кооптуу жагдай түзүлгөн учурларда интеллигенция сыртка качат. Башкача айтканда, көбүн эсе мындай коопсуз жайды көздөй, жылат да. Мисалы, сиз өзү Кыргызстандын ушу дин жаатына алып караганда кооптуу жагдай бар деп айттыңыз да. Кандай деп элестетесиз келечегин? Барып-барып советтик мамлекет боюнча калабызбы, же болбосо Афганистанга же Пакистанга айланабызбы?
Кыйынго айтыш, анткени мүмкүн өзгөрүп кетет, мүмкүн. Бирок азыркы бойдон калса жакшы.
Азыркы тенденциялар сакталса?
Азыркы тенденциялар ушу бойдон калса жакшы болбойт го деп мен коркум. Биздин интеллигенция чындап келгенде жок болуп атпайбы? Жалпысын алганда интеллигенция айдама болуп калганда, баягы жетеленме болуп бийлик эмнени айтса билдиккен гана оозун карап калган интеллигенция.
Дин жаатында дагы дайым айтылып келет да, интеллигенция жок депчи. Диний авторитетке ээ, диний чөйрөдө дагы мындай маалыматка күчтүү, окуган, билген, жазган күчтүү интеллигенция жок депчи. Анан өткөн айларда билесиз, Кыргызстандагы таанымал эксперттердин бири Кадыр Маликовго кол салуу болду да. Кол салуу болду, анан ошодон кийин мен көптөгөн эксперттер менен сүйлөшкүм келди ушул теманычы. Ким кол салды, эмне үчүн кол салды, бул эмнени түшүндүрөт сыяктуу. Бирок эксперттердин көпчүлүгү ачык айткысы келген жок. Мындай мен суроолорго жооп берет, коркуп атышат.
Коркуп
атышат. Бул эми оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат алып барбайбызды?
Алып барат. Ушинтип ончукпай отура берсек биз колония болобуз. Деги эле болуп калдык колония чындап келгенде. Бүткүл маалымат каражаттарынын чөйрөсү интернет, гезиттер, телевидение, радионун баары эле орусча болуп кетпедиби? Жана өзүңөр айтып кеттиңер, качып атат деп. Качат, анткени ар бир мындай өзүн сыйлаган адам туугандарын же үй бүлөсүн багыш керек.
Коопсуз жерде жашаш керек.
Коопсуз жерде жашаш керек. Балдарынын жакшы өнүгүп өсүп чыгышына кызыктар, ошон үчүн көбүрөөк акча төлөгөн жакка кетет да. Эмне кылат? Айласы жок. Албетте кетет. Саясатка кийлигиши келбегендер кетет. А саясатта кийлишкендер жан жөкөр болуп атпайбы? Бийликти гана мактаган болуп. Ошондой ортосунда эч нерсе калбай атат, а ортосунда дин ээлеп кетип атат. Акчалай бир кийлигишүү болуп атат го. Мечиттерди куруп аткан кимдин акчасына куруп атышат? Ошол эле баягы араб мамлекеттеринин же башка өлкөлөрдөн келген фонддордун акчасына. А 100 жыл мурда ушундай болгон, ошондой болуш керек дегенден башка бир философия деле жок. Эскилик, эскилик болуп атат да, эскичил. Диндин өзүнө деле анын пайдасы жок да, таптакыр эле. Демократиялык, өнүккөн 21-чи кылымдагы заманбап мамлекетте андай болбош керек да. И ошону бийлик ошол нерсени бир жакшылап өстүрүп, ошондойго шарт түзгөндүн ордуна биздин билим берүү тармагы бүткүл илим дагы, билим берүү тармагы дагы баары коррупциялашып кеткен. Аларга билимди өнүктүрүү дегенден мурда акча табуу көбүрөөк кызык болуп атпайбы? Дин ошонун бир бөлүгү, ошол турмуштун бир бөлүгү болуп атат.
Көйгөйлөргө карабастан эң негизги иш чара катары ажылыкты уюштуруу ар дайым көтөрүлүп атат да. Ажылыкка даярдык 1 жыл мурда башталып атат.
Ошондон башканы
башка жумуш жокпу?
Бийликке келип ушунун баарын түшүнүп, ушунун баарын жөнгө сала тургандай Канча шайлоо болду, канча революция болду, канча өзгөрүү болуп атат. Кан
төгүлдү.
Кан төгүлдү. Биз алдыга жылгандын ордуна артка эле кетип баратабыз, советтик мезгилге кетип баратабыз азыр.
Коомдук ишмер Нарын Айып менен кесиптешим Мамбетбек Мырзабаев диндешүү дин темасы боюнча маек курду. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтарды Азаттык Чекит KG сайтынан алыңыз. Бишкекте саат 8:30, Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстанда банк менен кредиттик компаниялардан насыя алып, аны төлөгөнү келгенде кайтара албай калдык деп дооматын өкмөткө артып, карызын кечүүнү талап кылган жарандар жана алардын башын кошкон кыймылдар көбөйдү. Кадырман угарман Арай Көз Шарай талкуубузда бүгүн мына ушул маселеге кененчөнөн токтолобуз. Бүгүн жума 10-июнь, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Атамбаев жума намазды окууга эч кимге тоскоолдук жарала электигин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн парламент депутаты Жанар Акаев, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев, Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов, блогер Алия Суранова жана көз карандысыз эксперт Нурлан Исмаиловду кабыл алды. Тараптар жума намаз маалында түшкү тыныгууну 1 саатка узартуу үчүн эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулашты. Президент Кыргызстанда эркин дин тутууга чектөө жок, бирок жума намазга барууга тоскоолдук кылуу боюнча бир дагы арыз түшпөгөнүн билдирди. Атамбаевдин айтымында бардык мамлекеттик жана менчик ишканалардын жетекчилери дин тутуу эркиндигин сактап, жарандардын ивадат кылуусун камсыздоого милдеттүү. Ошол эле учурда мамлекет башчы бардык нерсе чеги менен болушу керектигин, диндеги аша чабуулардын арты эмне менен бүтөөрүн айрым араб өлкөлөрүнүн тагдыры көрсөткөнүн эске салды. Светтик Кыргызстандын конституциялык эрежелери бузулбашы керектигин, өлкөдө ар бир жаран өз оюн айтууга укуктуу экенин, бирок диний ишмерлердин саясатка аралашуусуна жол берилбөөгө тийиш деген белгиледи. 7-июнда Жогорку Кеңештеги социалдык саясат боюнча комитетти депутат Тазабек Икрамовдун жума намаз убагында тышкы тыныгууну узартуу сунушун карап, көпчүлүк ага каршы болгон. Чуага Жижалилов мыйзам долбоорду колдобогон депутаттарды сындаган билдирүү таратып, коомдо кызуу талкууга алынган. Евробиримдиктин айрым жетекчилери Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганга жооп кайтарды. Осмон империясы армяндарды геноцид кылган деп добуш берген үчүн Эрдоган немис депутаттарын кескин сындаган. Түркия президенти Бундестагтын 11 түрк улутундагы депутатын Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда каза тапкан 1.5 миллион армяндардын кырылышын геноцид деп атагандыгы үчүн каны бузулгандар деп атаган. 9-июнда немис парламентинин төрагасы Норберт Ламберт президенттин айтканы аша чапкандык деп билдирди.
Das ein demokratisch gewählter Staatspräsident. Im
21-кылымда демократиялык жол менен шайланган президент мынчалык орой сын айтат деп эч качан ойлогон эмесмин. Анын Бундестагтын эл өкүлдөрүн каны таза эмес дегени ашкере чапканы деп билдирди Норберт Ламерт. Эрдоган өз кезегинде Германиянын эл өкүлдөрүн принципсиздер деп сындап, алар Түркия күрөшүп жаткан күрдтөрдүн жумушчу партиясын колдоо аркылуу терроризмге жан тартып жатышканын айтып чыккан. Ламерт мындай айыптоолорду жүйөсүз деп баалады. Түркия президентин Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульц да сынга алып, өзүнүн катуу тынчсыздануусун билдирди. Ал Эрдогандын мындай кескин айыптоолору эл аралык мамилелерге кедергисин тийгизбей койбойт деп кошумчалады. Ошто июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. Ош шаарында 2010-жылдагы июнь окуясында каза тапкандарды эскерүүгө маркумдардын үй бүлөлөрү, жакындары, жабыркагандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишти. Митинг реквиемде энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюлуп, улуттар аралык ынтымактын символу катары тынчтык коңгуроосу кагылды. Вице-мэр Замирбек Аскаров 2010-жылы жеке кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн сөзүнө кирип, араздашкан эки элдин мамилеси бүгүн мурдагы калыбына келип, ынтымак, рашкердик менен чогуу жашап жатканын айтты. Аны менен катар бийлик өкүлдөрү Ош окуясында каза болгондордун үйлөрүнө барып Куран окутушту. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукулуу ар кандай деңгээлде жараат алган. Казакстандын Актөбө шаарында 5-июнда жасалган чабуулга шектелип издөөдө жүргөн 5 адам жок кылынды. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети билдирди. Билдирүүдө 4 адам атайын жасалган операция учурунда жок кылынганы маалымдалат. Шектелгендердин дагы бири шаардын башка тарабында болгон атышууда жок кылынган. Комитеттин билдирүүсүнө ылайык, атышуудан коопсуздук кызматынын 2 өкүлү жеңил жаракат алышкан. Чабуул маалында жай тургундар жабыркаган эмес. Учурда калган шектүүлөрдү издөө жана шаардагы кырдаалды турукташтыруу боюнча иштер уланып жаткан. болганы маалымдалды. 5-июнда Актобе шаарында курал сатуучу эки дүкөнгө жана улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер бир убакта чабуул жасашкан. Кол салууда 18 киши набыт кеткен, 40 чамалуу адам жараат алган. Күч кызматкерлери чабуул уюштурган 30 кишинин 13 жок кылышкан. Кол салгандардын жетөө кармалып, ондон ашуун кишиге издөө жарыяланган. Баткен облусунун Лейлек району менен чектешкен Тажикстандын Сада айылында 10-июнда күйүүчү май ташыган автоунаа өрттөнүп кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ырасташты. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт бир машинеден экинчисине май куюп жаткан учурда чыккан. Бул тууралуу министрликтин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов.
КАМАЗ үлгүсүндөгү бензин ташып автоунаа бар. 30 тонна бензини менен толук күйүшкөн. Ошондой эле анын жанында жайгашкан жыгач мусифер жабылган аянты 24 чарчы метр келген эки кабаттуу курулуш арбанын чатыры да кошо күйүп кеткен.
Кыргашалуу окуядан кыргызстандык бир жаран жабыркап ооруканага жеткирилген, ал Тажикстанга күйүүчү май алып бараткан деген маалымат бар. Венгриянын баш калаасы Будапештте бүгүн Манас дастанынын венгер тилиндеги китебинин бет ачары өттү. Ага Венгрияда сапар менен жүргөн жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана аталган өлкөнүн илимдер академиясынын окумуштуулары катышты. Буга чейин венгер тилинде Манас эпосунан үзүндүлөр жарык көргөн. Азыр Сагынбай Орозбаковтун кыскартылган варианты басмадан чыкты. Аны Манас эпосун изилдеп Кыргызстанга көп келген жана кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн котормочу окумуштуу түрколог этнограф Давид Шомфай кара которгон. Венгер тилиндеги Манас эпосу 500 нускада басылган, жакын арада китептин нускасы мындан дагы көбөйтүлө турганы белгилүү болду.
Рахмат Элиза. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Баарын Азаттык чекит КЖ сайтынан окууну унутпаңыз. Ал улам жаңылууда. Биз эми Арай Көз Чарай талкууга кезек берели. Бүгүн эрте менен болуп өткөн талкуубузду кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барат. Ал насыя темасына арналат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда банк менен кредиттик компаниялардан насыя алып, аны төлөгөнү келгенде кайтара албай калдык деп доомоттун өкмөткө артып, карызын кечүүнү талап кылган жарандар жана алардын башын кошкон кыймылдар көбөйдү. Насыячылардын мындай дооматтары коомдо карама-каршы пикир жаратып, айрымдары өкмөт насыячыларга колдоо көрсөтсүн десе, айрымдар алардын артында тукурган атайын күчтөр бар деп бүтүм чыгарып жатышат. Насыя аларда зарыл документтерди тез даярдаган жарандар эмне үчүн кесепетин убагында ойлонушпайт. Буга чын эле банктардан чоң үстөк пайыздан пайда табуу арааны себепи же күнүмдүктү гана ойлогон жоопкерчиликсиздик негиз түзүп жатабы? Бүгүн мына ушул суроолорго жооп алалы деп биздин талкуубузга Байтүшүн банкынын жетектөөчү юристи Мухаммед Жумалиевди, Компаньон банкынын бөлүм башчысынын орун басары Дамир Алимбек уулун жана насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы Динара Мансурованы чакырдык. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроону Динара айым сизге берейин. Банктан насыя алып, анан төлөй албай калганда жарандардын укугун коргоочу атайын элдик комитет түзүүгө эмне себеп болду? Насыячылардын кандай укуктары бузулуп жатат?
Саламатсыңарбы, радио угуучулар. Ушул вопроско мынтип айтсам болот. Действительно, 20 жылдан бери бир да банковский реформа болгон жок. 20 жылдан бери банк элдер кредит алгандан бери алардын укугун эч ким коргогон жок. Эч ким мурун болсо ни судебка деп эле банктар үйлөрүн алып эле ушундай эмеге элдер эште калчу да. Эми ушул биздин 5 жыл болду, биз 6 жыл болду биздин комитет иштеп баштаганга. Ошондон бери элдер митингге чыгып эметкенден бери банктар дагы уже мындай карап элдерге старается жардам бергени уже мурункудай эмес. Мурун болсо машинелерине салып алып тигинден кредит карыз ал, мындан карыз ал деп туруп микрокредитный компаниялар ушунча элди кыйнач экен. Азыр болсо андайлардын баары токтоду. Мындай бир кишине уже жылыш болду деп ойлойм биздин кредитный эмедечи рынокто. Ошон үчүн азыркы элдер государство биздин кредитти сатып алсын, анан кийин жана компенсация төлөп бер деген ал туура эмес, потому что государство эмне үчүн сатып алыш керек? Это же баарыбыздын отношениябыз, өзүбүз эми желаниебиз менен алдык да кредиттичи. Эми биз государствого ал дооматты кое албайбыз. Биздин азыр суранышыбыз просто банктардан, биздин комитет лично суранат мындай банктардан. Элдер азыр канча төлөй алса дагы ошону алыңыз, 5000 төлөйбү, 2000 төлөйбү, ошону алып туруп кредиттин эмесин узартып бериңиз, потому что азыр сейчас действительно ушунча кризис болуп атат. Банктардын баары, микрокредитный компаниялардын баары өздөрү эле билишет, что процентный ставкалар аябай чоң. Действительно, бүт дүйнөнүн баарын карасаңар 5% ставка
болчу. Бирок насыя алып жатканда ушул насыячы канча процент экендигин эсептеп туруп алат да.
Биздин насыя алуучулар, биздин элдер, честно говоря, многие безграмотные. Экономический грамотности жок. Кредит алып атканда ал процентный ставкасын санабайт. Алар акча керек, акчаны алыш керек болду. Булардын баарын тең санап чыкпайт, карабайт. И кредит алып атканда кредитный эксперттер тоже объяснять этиш керек. Ай, моунчаны алсаң, моунчасын төлөйсүң. Төлөй албай калсаң, моундай болосуңар депчи.
Түшүнүктүү. Мухаммед мырза, насыячылар мурда Бишкекте нааразылык акцияларын өткөрүп, өкмөттөн жана банктардан карызын кечүүнү талап кылып келишкен болсо, кийинки кезде региондордо дагы уюштурулуп жатат, манифесттерди кабыл алып жатышат, АКШнын элчилигине чейин дооматтарын коюп барып атышат. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Буга бир нече себептер бар. Эң негизги себеби мен ойлойм, ошол азыркы кезде бир эл займчылардын укугун корбоо боюнча кыймыл түзүлгөн. Ошол кыймыл активдүү иштеп, элдерди ошол алган насыяларды төлөбөгөнгө чакырып жасап, финансы рыногунда бир дестабилизация кылууга аракет кылып, мыйзамдан тышкары иш аракеттер жасап жатат. Негизги себеби ошол деп ойлойм. Андан тышкары ошол займчылардын төлөбөгөн себеби биздин банк боюнча айта турган болсок, биз анализ жасайбыз, эмне себептен төлөбөй жатат биздин кардарлар. Биринчи себеп бул өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы, займ алгандардын, насыя алгандардын бизнесинин баягы мурдагы обороттордун төмөндөшү,
мурдагыдай жүрбөй калышы,
да, кээ бирлердин баягы иштерин жоготушу себеп болду.
Рахмат.
Ошондой эле жанагы Россияга чыгып кетип атышат. Ошол
Мухаммед мырза, сөзүңүз оозуңузда, биз азыр угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло,
угуп атабыз.
Мен берейин деген суроо таласам, атым Кенжебек. Мунагу микрокредитнилер азыр мунагу 41%, 45%ке чейин, 50%ке чейин болуп атпайбы? Эми булар бүгүн кредитти берет да бир айдан кийин артынан кууп атпайбы? Сурок бериш керек да.
Урматтуу банктын өкүлдөрү кандай жооп бересиздер?
Туура, негизи кредиттер ар кандай мөөнөткө берилет. Бир жылдан 5 жылга чейин бар, 7 жылга чейин жанагы ипотека алганда ошондой мөөнөттөргө барат берилет. Ошол кардар кредитти алып атканда ошол мөөнөттөрүн караш керек, суммасын караш керек. Анан өзүнүн ошол акыбалы жетеби төккөнгө ошолорду эсептеп чыгыш керек.
Рахмат. Дамир мырза, мен бир Өзгөн шаарынын тургунунун сөзүн уккан элем да, ушул компаньон деген компаниянын кызматкерлери кредит аларда акчасын бекер берип жаткандай аябай макташат экен дагы, анан кийин үстөк пайызын ала келгенде эч нерсеге карабайт экен, айыл дагы элдер түшүнбөй туруп эле кредиттерди алып алып жатышат деп айтканын уккан элем да. Динара айым дагы айтып кетпедиби, ушундай учурлар болуп жатат деп. Мындай дооматтарга негиз барбы? Деги эле кредит алчу кишинин муктаждыгын иликтеп туруп бересиздерби?
Насыяны алардын алдында сөзсүз түрдө келишимди тааныштырууга берилет. Андан сырткары мына белгилеп кеткендей финансылык билим боюнча дагы толук маалымат берилет биздин кардарларга. Анан ушул насыя төлөө кайтаруу максатына берилет эмеспи? Ошон үчүн ошол убакта анча мынча мага клиенттердин арасында түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Бирок негизи насыяны берердин алдында бүт шарттар толугу менен түшүндүрүлүп, макулдугу менен биздин кардарларыбыз өз ыктыяры менен насыяларды алышат.
Рахмат. Динара айым, мына сиз жетектеген уюм катары бир башка кыймылдарда пайда болбодубу? Алар өз уюмдарын түзүп атышат, кыймылдарын түзүп атышат, улам бир жерге дооматтарын артып жатат, митинг пикеттерди өткөрүп жатышат. Анан ошондон улам эксперттер айтып жатышат да, булардын артында атайын бир күчтөр же болсо адамдар бар деп. Бунун чындыгы барбы? Бул атайын эле уюштурулуп жатабы?
Жок, мен аны ал вопросту мындай айта албайм, что алардын артында бирөө бар же аларды бирөө уюштуруп атат депчи. Может быть, элдер уже кыйналып, кысталганда өздөрү чыгып атабы, эмне айта албайм да, алардын аркасында бирөө бар, бирөө жок депчи. Но действительно, азыр элдердин баары кыйналып кетти, мен бүт баарын кыдырып чыктым, юк деле болдум, көлдө да болдум, тиякта болдум, биякта болдум. Действительно, азыр самый острый вопрос, мен канча жолу мына правительство, парламентке, президентке чейин мы обращение жазганбыз да. Если уже азыр могу проблемные эмне карабасак, буларды могут воспользоваться үчүнчү силалар, булар менен воспользоваться болот депчи, потому что азыр острый вопрос ушул болуп атпайбы. Элдерди үйлөрүн залогко коюп же чыгара албай, же окуттар өтпөй атат. Эси мынакей дордойдо иштеген адамдардын бизнеси туруп аткандан кийин калгандарды эмне деп айтабыз? Ушул вопросту биз 2 жыл көтөргөнбүз да. Давайте ушуларды банктар менен жакшылап сүйлөшүп, давайте могу процентный ставкаларын бир карагыла, берүү болсо ушуну албагыла деп ушул вопростордун баарын канча жылдан бери көтөрүп келатабыз. Но бизде эч ким уккан жок. Эмне азыр ушу эмеге ситуацияга келип атабыз да. Бүт Кыргызстандын баары көтөрүлүп атат.
Дамир мырза, Мухаммед мырза, ушул маселе боюнча сиздерде кандай ойлор бар?
Кошумчалап кете турган болсок, мына биздин банк боюнча мына биз эсептеген сандарыбыз бар. Бизге ушул митингдердин жыйынтыгы боюнча 485 кайрылуу түшкөн. Анын ичинен 63 кайрылуу бул тастыкталган эмес. Дегенде биздин ошол жазган адамдар арыздарды жазган эмес. Анын ичинен 38 кайрылуу бул толугу менен кредиттери жабылган насиялары. 38% бул насиялар өз мөөнөтү менен төгүлүп келе жатат. 29% кечигүүлөрү бар. 4% бул соттун кароосунда. Анан дагы бир жолу белгилеп кетер нерсе, бул 63 кайрылуу 12% бул эч кандай доо арыз банкка карата жазылган эмес. Дагы бир нерсе айтып кетерим, тилекке каршы көп биздин элдерибиз алданып, ушу келип ишенип, ишеничке кирип келип, көп элдерибиз нааразы болуп кеткен фактылар да байкалды.
Мен да кошумчалай кетейин, ушундай эле цифралар бизде дагы бар. Эми биз баягы арызга кол койгон эмеспиз деп бизге дагы 5% Байтышым банкына 5% заемщиктер биз мындай арызды жазган эмеспиз деп бизге ушундай арыз берип атышат да. Ошондой эле ушул берилген бизге 243 арыз түшсө, ошонун 33% насиялар бул убагында төлөнүп жаткан насиялар. Аларды эми бул жердеги кыймылдын мүчөлөрү ушуну төлөбөгүлө, силер бизге кошулгула деп чакырып жазап, ошолордун таасири астында жазган кишилер да. Ошондуктан биз бул кыймылдын иш аракеттерин мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анан бул эмнеге алып келет? Кесепеттери эгерде бардык финансый секторундагы кардарларды убагында төлөп жаткан кардарлар ушул графиктерин бузуп кредитти насияны төлөөдөн баш тартса, анда банктарда кризис башталышы мүмкүн. Банктар дагы бул акчаны башка аманатчылардан алат, депозиттерден. Аларга ушул
кредиттин
алардын укугу эмне болот? Аларга ушул кредиттен алган проценттер менен төлөп берет да. Бул жерде банктар баягы финансылык ортомчу ролун ойнойт да, аманатчылардан акчаны чогултуп алып жана башка кредиторлордон биздин кардарларга берет.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат
материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
биз бүгүн насыя алган насыячылар эмне үчүн карызын кечкиле деген дооматтарды коюп жатышат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Байтүшүн банкынын жетектөөчү юристи Мухаммед Жумалиев, Компаньон банкынын кредитти башкаруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Дамир Алымбек уулу, насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы Динара Мансурова катышып жатышат. Сиздер бул маселе боюнча сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Ушундай кыймылды уюштуруп жаткандарына кандай негизги башка кызыкчылыгы эмнеде турат?
Булардын негизги максаты, мен жеке оюмча, булар ушул экономикалык финансы дагы маселелерди бир саясий оюнга аралаштырып, биз ушул банк институттарын ушул саясий оюнга которууга аракет көрүп жатышат да.
Дамир мырза, бут насыяны кечкиле деп жаткан уюмдар улуттук банк акча кредит саясатын валюталык кеңеш түзүү саясатына бурсун деп анан кредиттик мунапыс берилсин, болбосо маселени референдум аркылуу да чечүүгө чейин барабыз деп жатышпайбы?
Ооба,
мындай аракеттин ишке ашышы мүмкүнбү? Коммерциялык банктар абалды жакшыртуу үчүн кандай кадамдарды жасап жатышат?
Эгерде суроолор боло турган болсо, кардар менен насыя мекеменин арасында эле чечилиш керек, башка жолу жок. Бүт насыя мекемелери бул улуттук банктын ченемдик документтери аркылуу Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде гана иштешет.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп жатабыз.
Мен вот КСБ банктан уже 5 жыл болду ипотекачный кредит алгам да, 25 000 доллар алган. Анан баягы айтып атпайбыз, чынэле караганда договорду карабай, тиги погашениени карабай эле алып турбуз. Ошондо мен 5 жылдан бери 510 доллардан төлөп келатам. Азыр 28 000 акча төлөп койдум, алганым 25 000. Ошол основной суммадан мына 510 40 эле доллар основной суммага бөлүнөт экен да. Азыр мен 28 төлөдүм, 26 000 только эле эме процент төлөптүрмүн. Анан ушуну кандай ушу менде алып атканда байкабай калдым да сен эме. Дагы төлөйм, ошондо общий 25 000 да 25 кошуп кететкенде 50 000. Анан азыр доллар 44 болгондо алгам, азыр мына моундай көбөйүп кетти, ушуга бир вариант барбы, ушуга бир жооп берип койсоңуздар.
Эми ушул вариантты биз канча жолу дагы сурандык элек, мынакей доллар өсүп кетти, элдерге хотя бы 2010-жылдын эмеси менен 50 000 кылып бергиле десек дагы банктар барбай атат агачы. Сиз туура айтып атасыз, булар адегенде банк өз прибылын алышат, батыраак процентинчи, основной суммадан кетпейт. А вообще-то положение, национальный банктын положениясы бар, адегенде основная сумма, анан кийин процент алыш керек депчи. Мен сизге айтат элем, келиңиз, давайте биз сиз менен документтериңизди карап, КСБ банк менен сүйлөшүп, бир сизге жардам бергенге аракет кылалык.
Мухаммед мырза, эмне улуттук банктын ошондой жобосу бузулуп жатабы?
1 февралда ушул 2016-жылы өкмөттүн токтому кабылданган ушул ипотека алган жарандарды колдоо боюнча. Ал жерде ушул 40 000 долларга чейинки алган ушул насыя алуучуларга, доллар менен алган насыя алуучуларга сомго өткөрүү боюнча токтом чыккан да. Анан ушул токтомдун алкагында көп кардарлар өзлөрүнүн насыяларын ушул сомго которушту. Ал жерде өкмөт токтом боюнча курс 62 сом, 1 доллар 62 сом менен эсептелип которулду. Которулуп жатканда Америка доллары болсо 70 доллардын тегерегинде болчу.
Ну, мен, например, кечээ күнү эле бир эмени уктум, что правительство все равно 20% эле ипотечникин эметип берипир, 80% еще до сих пор сомго которулуп, разницасы чыга элек.
Динара айым, сөздү улап кетсеңиз, бул карызын төлөй албай аткан насыячылар республикалык деңгээлде жыйын өткөрүп атышат, гезиттерди, плакаттарды чыгарып жатышат, уюштуруу боюнча чоң иштерди жүргүзүп жатышат. Каражатты кайдан алып жатышат?
Вот ошону мен билбейт экем, каражатты каяктан алып атышат. Элдер келген элдер мындай айтышат да, биз тияктан карыз алып, бияктан карыз алып алып, карыз алып келдик деп атышат да. Келдик, канча жолу келип атабыз, баарыбыз биздин маселебиз чечилген жок деп элдерден угуп атамын. Ошон үчүн мен ушу азыркы ситуация менен эметип радиодон көп элдер угат, ушу айтайын дедим элем. Биз бул эми жол менен банктарды жеңе албайбыз. Бул жолдор менен биз просто элдерди заблужденияга алып келип, элдерди ушуга алып келип аткандар деп бул токтомду дагы эметип атам да, булар туура эмес эметип атат да, элдер далдабаш керек. Действительно, чыгарган элди эси сотко берсе, уже сот прав, это банк прав болуп соттон чыгып калышат. Төлөбөсө пеня, штраф, проценттерди очойтой кошуп салышат. Ошон үчүн биз правительстводон законодательно сурашыбыз керек. Процентный ставканы ниже кылсын. Вообще банковский реформа кылыш керек да. А момундай жөн эле элдерди алдап, бүгүн биз токтом чыкты, эртеңден баштап силердин үйүңөрдү албайт деген туура эмес. Бүгүн токтом чыкты, банктар моуңарды списать эт деген туура эмес. Баягы эменин жанына американский посольствонун жанына чыгып алышып айтышты, моунча элдердин моунча кредитин списать этти деп, тиги юкка, тияк бияка чалышып, түйүнчү тигини списать этти деген биз деле карап атабыз, эч ким списать эткен жок. Ошол ситуациядан элди алдабаш керек. Элдер и так кыйналып атат. Ушуну мен айткым келет да, элдергечи алданбагыла. Андан көрө давайте законодательно, закон менен эметелик. А мындай болсо туура эмес дейм да.
Рахмат, Мухаммед мырза. Ушулар насыячылар, Байдүшүм банкы сыяктуу коммерциялык банктар АКШнын жана баштаган чет өлкөлөрдүн каражатына түзүлгөн, алардын чыныгы жүзүн ачыш керек деп жатышпайбы? Банкир Максатбек Ишенбаев болсо, бул бир саясий максатты көздөгөн саясий пиар деп атады. Мындай билдирүүлөргө коммерциялык банктар кандай баа берип жатат жана кырдаалды жөнгө салуу боюнча кандай багытта иш жүргүзүлүп жатат?
Эгерде кардарда кандайдыр бир көйгөй жаралса, бир жүйөлүү себептер пайда болуп, насыяны төлөөгө шарттары болбосо, анда түздөн түз ошол банкка кат жүзүндө арыз менен кайрылыш керек. Ошол жүйөлүү себептерин тастыктаган документтерди топтоп, ошолорду бериш керек. Анан банк деле ошол кардар менен баягы узак убакытта иштегенге кызыктар. Эгерде банкка ошол кардар насыяны төлөп берсе, ал менен дагы мындан ары да иштейт да. Ошондуктан баягы проблемалар пайда болгон учурда банктар кээде жана пайыздык ченин токтотушат, кээде жанагы реструктуризация кылып графигин өзгөртүп беришет, ошондой кадамдарга барат. Анан жанагы америкалык каражаттарына түзүлгөндүгү боюнча мындай жооп берет элем. Туура Байтышым банкы дагы ушул өкмөттүк эмес ECD Ivoca деген уюм бар. Ошол бул жакта проект менен иштеп баштаган. Бирок азыр биз билебиз, көп проектилер проекти бүтөт, ошо менен жабылып калат. А бул проекттин болсо биз андан ары узартып проектиден кийин фонд түзүп, фонддон кийин ушул банкка айланып ушул кызматтарды көрсөтүп келе жатат.
Дамир мырза, улуттук банк бул айласыз абалга туш болгон насыячылардын дооматын угуш үчүн жер жерлерде кабылдамаларды ачып иштеп жатат да. Эгер насыячы чын эле айласыз абалга калган болсо, сот чечими чыга элек болсо, коммерциялык банктар келишимдин шартын өзгөртүүгө барышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Азыркы мына акыркы митинг болгондон кийин жер жерлерде комиссиялар түзүлдү. Ошолор боюнча биз да иш жүргүзүп жатабыз. Эгерде биздин кардарларда чечилбей калган ыңгайсыз суроолору бар болсо, кыйынчылыктары бар болсо, анда дайыма биздин банктын эшиктери ачык. Биз дайыма биз келишимдин
негизинде
биз чечип бергенге аракет жасайбыз.
Динара айым, бул валюталык насыячылар талап кылган валюталык кеңеш түзүү саясаты көп мамлекеттерде мындай каржылык жактан жарга такаган абалга алып келгенде тарыхта белгилүү да. Деги эле каражат маселеси мамлекеттердин туруксуздугуна алып келген көрүнүш да. Мына ушул жагдайдан алып караганда 100 000 тегерегиндеги насыячынын укугун коргоо менен мамлекеттин коопсуздугуна чеп келип калышы мүмкүн да. Ушуну мамлекеттин коопсуздугунан жогору коюу кийин чоң жоопкерчиликке дуушар кылат деп коркуу зарылбы?
Обязательно. Биз ошону мен айтып атпаймын, жана дагы бир да кайтарылып кетейин. Азыр ушу доллар өскөндөн бери элдер төлөй албай, кризис эметкенден кийин бери ушул эмеге келип атпайбыз. Мына көрдүңүзбү, жер жерден уже элдердин баары көтөрүлүп бияка келип атышат. Маяны 3000 адам келиптир. А если эметсе мындан дагы элдер көбөйөт, потому что я могу спокойно азыр айтканчы, азыр 80% Кыргызстан ушу карыз долговой ямада отурушат да. Алган кредитти баары эле алышкан. Бир үйдө атасы, энеси, баласы баягы микрокредитный компаниялар биринчи ачылганда баары эле алган. Ошол кредитти мына 5-6 жылдан бери мен иштеп атам, ошондон бери төлөй албай келатышат да. Эртең элдерге мына мооларыңа расписат этилет, моо эме кылат десе, элдин баары көтөрүлүп чыгат да. Ошон үчүн мен ойлоймун, биздин правительство туура эмес кылып атат да, что элдерге көңүл бурбай, вот могу кредит алдыңбы, эми өзүң алдың, өз эмең менен келип алдың, сени эч ким заставить эткен жок деп туруп правительство ушуну карабаганга, мен ойлойм туура эмес деп. Анан кийин многие банкерлер, депутаттар отурат, алардын баарынын банктары бар, микрокредитный компаниялар бар. Ошон үчүн булар азыр ушу законодательно законду принимать этпегенси кылгысы келбейт да. Ошолордун ушуну кыргыз мен ушу пользоваться этим айткым келип атат да, биздин правительство, парламентке ушул маселени остро көтөрбөсө, эртең мындан да жаман болобуз.
Азаттыктын бүгүн таңкы кеткен Арайкөз чарай талкуусун уктуңуз. Ал Насыя маселесине арналган. Ага аны кесиптешим Бүйүкандуу Салиев алып барды. Ага Байтүшүн банкынын жетектөөчү юристи Мухаммед Жумалиев, Компаньон банкынын бөлүм башчынын орун басары Дамир Алимбек уулу жана Насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы катышты. Кадырман угарман, кийинки жарыяны тыңдап алыңыз. Азаттык мындан ары ЛТРден чыгып турмакчы.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.